Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо програма «Петарда». При мікрофоні Стефанія Вітка підсумовуємо основні події п'ятниці 17 студеня. І сьогодні у програмі у білоруську столицю привезли дари віщунов. Соціологи повідомляють, серед білорусів росте жадання емігрувати. Олександр Лукашенко фактично заборонив будувати нове жилье у Мінську. Подробязні про гэтае ды інше у ближайші 30 хвілін. Навіна номер 5 у програмі «Петарда». Парламент Сенегала постановив визволіць російський траулер Олег Найдёнов з білорусом на борті. Однак міністр морської господарки країни Хайдар Ель-Алі марудить з виконанням рашення. Нагадаю, що сенегальські військовці 4 студеня затримали російський риболовчий корабель у 46 милях від узбережжя Гвінеї-Бісау і відвели його у порт Дакар. Улады заподозрили мараков у незаконной рыбной ловле у водах Сенегала и плануют оштрафовать уладальника судна на 600 тысяч евро. На корабле плавая мараком и громадянин Беларуси 43-годовый Александр Якунович.
Штодзённая информационная программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Валовий внутрішній продукт Білорусі сьогодні виросте на 0,5%. Інфляція складе 15,5%. Такі звістки подає Євразійська економічна комісія у прогнозі основних показчиків розвиття держав митного союзу. На думку аналітика, сьогодні заховається заповолений темп росту ВУП, назіраний у 2013 році. Сусветний банк оцінив прирост ВУП Білорусі у 2014 році у 1,5%. Поводле ж білоруського офіційного прогнозу, у 2014-м ВУП Білорусі виросте більше, як на 3%.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Середина нашого інформаційного хіт-ліста. Олександр Лукашенко фактично заборонив будувати нове жилье у Мінську, апрача випадків, коли гэта треба. Керівник держави заявив про гэта на нараді об будаўніцтве у Мінській області жилих районів для меншуков. Олександр Лукашенко незадоволены тим, як реалізуються плани урада по развитті городов-спадорожнікаў Мінська, наприклад, Смолявічаў. Разом з тим ён заявив, що у столиці уже нема магчымостяў для размещення вытворчасці і побудови жилля. Цитую. По гушчині заселення Мінск уже у 2-3 рази перевзыходзіць європейські столиці, такі як Берлін і Прага. Конец цитати.
Програма «Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Протягуємо програму «Петарда». Другая позиція нашого новинного рейтингу. Соціологи повідомляють, серед білорусів росте жадання емігрувати. Увогуле ж 13% насельніцтва планеты хочуть покинуть країну свого сталого проживання і переїхати жити у іншу. Про гэта свідчать виніки апытання, проведених соціологічною службою Гэлап у 2010-2012 годах у 154 країнах світу. Соціологи визначили індекс чистої потенційної міграції. Ён має для одних країнов адмовную вартість, гэта значить, больш людей хоча з країни емігравати, чым переїхати у яе, а для інших – становчую. Больш людей хоча приїхати у дадзеную країну. Гэты індекс для беларусы роўны мінус 14%. За апошнія гады жаданне эміграваць сярод беларусаў вырасла як мінімум на 3%.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І верхній радок нашого новинного рейтингу. У Білорусь привезли християнскую реліквію «Дари віщунов». Реліквія з Афонського монастира була у Росії. Каб поглядіть на її, російські вірники годинами стояли у чергах. Самоліт з дарами віщунов приземлився у національному аеропорті Мінськ у п'ятницю у день. Реліквію супроводжала делегація монахов на чолі з архімандритом Парфенієм з Афона. У аеропорті пройшло урочисте набоженство. Кіраўнік Беларускай Православнай Царквы мітрапаліт Павел з'яўленне рэліквію Беларусі назваў невыпадковым. Цытую, «Сёння на нашай беларускай зямлі адбываецца гістарычная, я б нават сказаў, містычная падзея». Канец цытаты. Дары віщунов будуць выстаўлены ў храме на тэрыторыі Мінскага дома міласэрнасці, раён станцыі метро «Усход». Доступ да яе будзе адкрыты ад 8 раніцы да 10 вечары, з 18 да 23 студзеня. 24 студзеня дары віщунов павязуць у Кіеў. Офіційну версію походження християнської реліквії можна прочитати по посилці на нашому сайті euroradio.fm у рубриці «Новини».
«Петарда» – п'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю слухачоў Еўрарадыё. Пры мікрафоне Стэфанія Вітка. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Макс Лоренц і Дзюдзюля напісалі ліст Лукашэнку. Паступілі ў продаж сувеніры да чэмпіянату свету па хакеі. Працягнуўся разгляд гучнай справы Экамедсервіса. Пра гэта ды іншае наперадзе ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Макс Лоренц і Дзюдзюля напісалі ліст Лукашэнку. Артысты просяць перагледзець вынікі нацыянальнага адборачнага тура на Еўрабачанне 2014. Выканаўцы лічаць, што сябры журы пагарджаюць меркаваннем народа і патрабуюць удакладніць правілы адбору канкурсантаў. Нагадаю, што паводле галасавання гледачоў дуэт Макса Лоренца і Дзюдзюлі набраў найбольшую колькасць галасоў – 8746. Пераможца адбору Т набраў толькі 5088 галасоў. Большасць удзельнікаў журы аддала перавагу апошняму, пасля чаго галасы двух канкурсантаў зраўняліся, але перамога была аддадзена Тэа. Сувеніры да чэмпіянату свету пачалі прадаваць у аэрапортах, на вакзалах, у кавярнях і гасцініцах. Пра гэта Еўрарадыё распавялі ў Міністэрстве гандлю.
Продажа сувенірнай прадукцыі, всё это заранее спланировано і проведена огромная работа по присутствию этих сувеніров і в гасцініцах, і в аэрапортах, і на вакзалах і так далее.
Напрыклад, у кавярні можна набыць значак за 12 тысяч рублёў, прылог за 18. Таксама прадстаўнік управлення антыманапольнай палітыкі гарвыканкама Мікалай Крыжэвіч заявіў, што рэзкага скачка коштаў падчас чэмпіянату свету па хакеі у Мінску не будзе. Сталічныя ўлады вывучалі досвед правядзення падобных мерапрыемстваў у суседзяў і прынялі шэраг папераджальных мераў. Паміж органамі ўлады і прадпрыемствамі сервісу і гандлю будуць заключаныя пагадненні аб максімальных парогах росту цэн. Усё будзе цывілізавана, супакоўвае Мінчукоў чыноўнік. Нагадаю, хакейны чэмпіянат пройдзе сёлета ў Мінску. Чакаецца прыезд у беларускую сталіцу 1000 заўзятараў з замежжа.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем выніковую петарду. Сёлетнія выбары ў мясцовыя саветы ў сакавіку будуць праходзіць згодна са змененымі летась выбарчым кодэксам. Як падкрэсліваюць незалежныя назіральнікі, змены былі апублікаваны не на этапе іх абмеркавання, а ўжо пасля таго, як іх адобрылі дэпутаты. У выніку цяпер кандыдатам не будуць выдзяляць сродкі з бюджэту на друкаваную прадукцыю. Апроч таго, паводле закона забараняюцца заклікі да байкоту. Падрабязней у рэпартажы Дмітра Лукашука.
Выбары дэпутатаў мясцовых саветаў пройдуць па змененым выбарчым заканадаўстве. Напрыканцы 2013 года прапанаваныя цэнтр выбаркамам змены былі зацверджаныя парламентам. Еўрарадыё знайшло некалькі зменаў, якія, на думку экспертаў, адмыслова скіраваныя на тое, каб адсекчы ад выбарчага працэсу частку апазіцыі. Да прыкладу, вось змена, на якую сакратар ЦВК Мікалай Лазавік раіць будучым кандыдатам у дэпутаты звярнуць асаблівую увагу.
Цяпер, калі кандыдат у дэпутаты меў судзімасць і нават калі яна пагашана ці знята, ён мае права вылучацца ў кандыдаты, але гэтыя звесткі аб судзімасцях ён павінен указаць у сваіх біяграфічных звестках.
Што гэта азначае для прадстаўнікоў апазіцыі, тлумачыць эксперт па выбарчым заканадаўстве Сергей Альфер.
Усё ж такі ў нас безадносна да таго, за што былі судзімы гэтыя кандыдаты, вельмі цяжка нашым народу будуць сказаць, што судзімы былі, як гаворыцца, за добрую справу альбо за недобрую справу. Тут пытанне дастаткова цяжкое, і гэта ўжо будзе справа кожнага кандыдата, які калісь меў праблемы з законам, каб ён давёў да сваіх выбаршчыкаў, чаму ён меў праблемы з законам і што гэта не з'яўляецца падставай для яго непатрымкі.
Раіць Лазавік прэтэндэнтам на дэпутацкі мандат не забыцца дакладна і падрабязна расказаць пра крыніцы сваіх даходаў, за кошт чаго ён існуе. Чаму?
За год ён не зарабіў ні капейкі, ні для сваёй сям'і, ні для сябе, ні для дзяржавы. Але ж ён парой і неблага існуе, і у гэтым выпадку ён павінен указаць, за якія даходы, за якія сродкі ён жыве.
Але і тут прыхаваныя антыапазіцыйныя камяні, упэўнены Сергей Альфер.
Гэта таксама адсячэ пэўную частку тых кандыдатаў, якія умоўна на сённяшні дзень нідзе не працуюць, якія знаходзяцца ў пазіцыі дзеючай улады, перабіваюцца часовымі заработкамі, і напісаць для іх, што я выкарыстоўваю грошы сваёй жонкі альбо сваіх дзяцей для свайго пражывання, то напэўна ніякі выбаршчык не падтрымае, які б ён залатым чалавекам не быў.
Больш падрабязна пра тое, якія сюрпрызы чакаюць будучых кандыдатаў у дэпутаты падчас мясцовых выбараў у праграме «Форум Беларусь» і на сайце Еўрарадыё. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Цікавасць звычайных беларусаў да выбарчай кампаніі ў мясцовыя саветы дэпутатаў невялікая. Магчыма, таму, што мы не ведаем, чым дакладна яны займаюцца. Нашы корэспанденты вырашылі запытаць людзей на вуліцы, якія пытанні вырашаюць дэпутаты мясцовых саветаў.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як вы думаеце, якія пытанні вырашаюць дэпутаты мясцовых саветаў?
Никакие.
Не сложно сказать, я не интересуюсь этой сферой жизни политической. Но я думаю, что, наверное, благоустройством района в том числе. Но, по идее, должны интересами жителей этого района отстаивать в каких-то вопросах.
И как вы думаете, справляются?
Я привыкла на себя полагаться, не прибегая как бы к таким, такого, как это ветви власти. Поэтому...
Думаю, что влияют. Какие-то постановления будут, что-то, какие-то решения будут по улучшению жизни.
Как вы думаете, какие пытания вырашают депутаты нашего, до прикладу, Гарсовета?
Все зависит от человека. Если депутат прошел большую школу практического плана, много решает. И в ущерб себе делают для людей добро.
Они ничего не решают. А что они могут решить? Они ничего не могут. Вы записали?
Конечно.
Ну, они пусть знают.
Это были ваши слова.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
На гэтым тыдні ў судзе Кастрычніцкага района Мінска працягнуўся разгляд гучнай справы Экамедсервіса. У панядзелак 13 студзеня скончыўся допыт абвінавачаных, а 14 у аўторак пачаўся допыт пацярпелых, сярод якіх бацькі, а таксама допыт сведкаў па справе. Былы лекар-анестэзіёлаг Аляксандр Шураў заявіў, што ускладненні, якія пацягнулі смерць 25-гадовай гродзінкі Юліі Кубаравай, маглі здарыцца з-за спынення падачы кіслароду, а таксама праз рэакцыю на прэпараты. Аказалася, што новаўведзены прэпарат для мясцовай анестэзіі бывае шмат пабочных эфектаў. Бацька Юліі Кубаравай у сваю чаргу паведаміў, што хірург угаворваў Юлю пагадзіцца на аперацыю. Па словах хірурга, з кожным годам дзяўчына павінна была б выглядаць усё горш і горш. На гэтым тыдні таксама стала вядома, што прысуду па справе не варта чакаць раней за пачатак лютага. Нагадаю, што разгляд крымінальнай справы па факце смерці Юліі Кубаравай пачаўся 9 студзеня. Дзяўчына памерла пасля правядзення пластычнай аперацыі. Пад судом апынуліся гендырэктар цэнтра Экамедсервіс Галіна Валжанкіна, галоўны інжынер Уладзімір Ліхута і лекар-анестэзіёлаг Аляксандр Шураў. Бацькі памерлай дзяўчыны патрабуюць кампенсацыю ў 10 мільярдаў рублёў.
Штодзённая праграма «Петарда».
І апошняя пазіцыя нашага падсумавання тыдня. Прафсаюзы абяцаюць, сярэдні заробак у Мінску да канца 2015 года будзе не менш за $1000. Такі паказнік закладзены ў трохбаковым пагадненні паміж Мінгарвыканкамам, Мінскім аб'яднаннем арганізацыі прафсаюзу і асацыяцыі прадпрыемстваў прамысловасці «Белаб» на 2014-2016 гады. Пра гэта паведаміў старшыня Мінскага гарадскога аб'яднання прафсаюзаў Мікалай Беланоўскі.
Данное соглашение включает 7 основных разделов. Мы поставили планку в городе, что и наниматели, и профсоюзы, и Мингорисполком должны обеспечить на конец 2015 года заработную плату не менее $1000 в эквиваленте. Но мы понимаем, что ситуация разная в организациях, и поставили вторую планку, что минимальная заработная плата, которая уплачивается работнику за полностью отработанное время, не должна быть менее $250 в эквиваленте.
Это были основные подеи тыдня у выниковой программе «Петарда». Нагадаю, сегодня мы обмерковали прогнозы по заработкам на 2015 год, протяг разгляду гучной справы Экономедсервиса, да и надыходящие выборы у мясцовые советы. При микрофоне для вас працавала Стефания Витка. Пачуемся.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.